Svobodné rádio Studio Lípa Praha uvádí pořad Znalosti znamenají moc. Na pokračování čteme knihu vnitřního prediktora SSSR Sad roste sám o etice profesionalismu v oblasti řízení, o plné funkci řízení na Rusy a v USA, o všeobecné krizi kapitalismu a marxismu, o teorii, praxi, problémech a perspektivách v uvozovkách konvergence a některých jiných jednotlivostech historicko-politického procesu. Příjemný podvečer, vážení a milí přátelé, vítejte u dalšího dílu pořadu Znalosti znamenají moc. Čteme dílo VPSSSR Sad roste sám a jsme stále v kapitole 3, proč se Rusko nemůže stát Amerikou, nebo ne, nemůže stát, ale nestane Amerikou. A teď právě se nacházíme v bodu 3.3, 4.2, historie davoelitářství na Rusy, a ten bod je velmi dlouhý. Já teď přečtu dva odstavce z minula a jednu poznámku k tomu, která je důležitá a minulej jsem ji přeskočila. Přeji vám příjemný poslech a dáme se do toho. Ruská inteligence se světem seznamovala pouze na základě citátů, jenom díky citátům. Hltala německé citáty, nějakým způsobem je přežvíkala a v podobě hotového ruského fabrikátu exportovala zpět do Německa. Německá filozofie hltala tyto citáty a v podobě hotového vědeckého výzkumu předkládala německé politice. Odkud měl ten chudáček Hitler vědět, že to všechno jsou spojité, stoprocentně chemicky čisté nesmysly? Jednoduše se nemohl nenechat zlákat těmi prázdnými východními prostory, sem tam osídlenými nemocnými mongolskými dušemi. To je strana 177, nebo tedy citát ze strany 177 knihy I.L. Soloněviče. A teď právě zde přichází ta poznámka, kterou jsme minule přeskočili. Avšak z historie se málo kdo poučí. Například generál George Patton v USA, proslavený hrdina druhé světové války, v uvozovkách odhalil, že Rusové jsou, opět uvozovky, degenerující rasa mongolských divochů. Každý z nás a my všichni dohromady jsme čupčí synové, barbaři a notoričtí ožralové. To je úryvek z Patnových listin, vydaných v Bostonu v roce 1974. Odtud tedy ta věta, kterou jsme před chvílí přečetli, jednoduše se Hitler nemohl nenechat zlákat těmi prázdnými východními prostory, sem tam osídlenými nemocnými mongolskými dušemi. Tak to se vztahuje k tomu, co o Rusku a o Rusech řekl či říkal a dokonce i psal generál George Patton. Poznámka ještě pokračuje. Ovšem Patton začal dělat chytrého nejen s ohledem na Rusy a proto mu, aby s těmi svými nesmysly nelezl do politiky, pohlaváři USA zařídili automobilovou nehodu, na jejíž následky úspěšně zemřel, což jim však samozřejmě vůbec nebrání udržovat jeho kult jako národního hrdiny té epochy. Tak, a ještě jeden odstavec z minula. E.L. Soloněvič má pravdu v tom, že velká ruská literatura zdaleka ne ve všech případech vyjadřuje psychologii mnohonárodnostního ruského národa, neboť se v ní téměř nevyskytují žádní kladní hrdinové. Předkládá čtenáři z větší části vědomě nemravné typy nebo varianty rozvoje osobnosti vedoucí do slepé uličky a velice zřídka lidi, kteří pracují pro velké ideje, i když se v ní někdy setkáme s postavami v uvozovkách blízkými idejím. A tady poznámka, třeba Bazarov z Otců a dětí od I.S. Turgeněva. V uvozovkách kvazikladným hrdinům ruské literatury při hledání velké ideje, opět poznámka, například hrabě Pierre Bezuchov a obyčejný mužik Platon Karatájev z Vojny a míru od Lva Nikolájeviče Tolstého nebo postavy z románu Co dělat od N.G. Černyševského. Tak ještě jednou. Kvazikladným hrdinům ruské literatury při hledání velké ideje, ideje globálního civilizačního budování společnosti, brání v uvozovkách elitářství a zotročení psychiky jejich autorů věroukou historicky sformovaného pravoslaví nebo bezostyšným ateismem. A teď už se dostáváme k novému textu, který začíná touto větou. Hlavní důvod, proč velká ruská literatura nevyjadřuje psychologii mnohonárodnostního ruského národa, je následující. A teď budou dva body. Literaturu na Rusy po dobu několika staletí psali představitelé elity nebo raznočinci. Stará inteligence v Rusku z řad liberální a demokratické buržoazie nešlechtického původu, z řad duchovenstva, úřednictva, měšťanstva nebo zemědělců, viz výkladový slovník Ušakova, kteří se přičlenili k elitě. Takže ještě jednou, literaturu na Rusy po dobu několika staletí psali představitelé elity nebo raznočinci, kteří se přičlenili k elitě. A druhý bod, jenže psychologie mnohonárodnostního ruského národa nenáleží pouze elitě, tvořící ve společnosti menšinu, pohybující se svým počtem na hraně statistické důležitosti a lišící se svou mravností a etikou od prostých lidí tvořících hlavní statistickou masu a tím spíše od genetického jádra národů ruské mnohonárodnostní civilizace. Poukazujíce na tuto okolnost charakterizoval V.O. Klučevský inteligenci, která se v Rusku zabývala převážně literární tvorbou a společenskými vědeckými disciplínami slovy. Ruská inteligence je jako listy, které se odtrhly od svého stromu. Mohou svůj strom litovat, ale strom jich litovat nebude, protože na něm vyrostou listy jiné. V.O. Klučevský, devítidílné spisy. Jinak řečeno, pokud je Rus opravdu národem rozených otroků, jak by se to někomu mohlo jevit na základě děl ruské literatury, která opravdu obnažuje nectnosti lidí i společnosti kvůli tomu, aby byly vykořeněny, tak proč, a teď několik bodů následuje, do historického zapomnění odešla Zlatá horda a potomci jejího obyvatelstva jsou teď svébytnou součástí mnohonárodnostního ruského národa? a dál proč se v době smuty na rozhraní 16. a 17. století na Rusy nedokázala prosadit polská dynastie Vasa, v závorce Vladislav IV. Vasa, Vladislav Žigimontovič. A my i nadále žijeme na Rusy a ne v republice obou národů. Řeč pospolita obojga národov, která by se rozprostírala nejen od Baltského moře k Černému, ale i od Atlantického do Tichého oceánu. A další proč? Vpád sjednocené Evropy pod Napoleonovým vedením skončil porážkou agresorů, ke které nemalou měrou přispěla partizánská lidová válka, na kterou si M.I. Kutuzovovi 5. října 1812 stěžoval Napoleonův vyslanec Lauriston, když přišel žádat o mír. A další proč? Proč nemluvíme o velké vlastenecké válce a sebeobětování se v ní převážné většiny národa, i když zbabělci a přisluhovači okupantů také nebyli ojedinělými jevy? A teď poznámka k tomu Kutuzovi a Lauristonovi. Než ho poslal za M.I. Kutuzovem, dal Napoleon Lauristonovi pokyn v naději, že ho Kutuzov pustí do Petrohradu k Alexandrovi I. Potřebuji mír, potřebuji ho za každou cenu, zachraňte pouze čest. Lauriston zahájil stížnosti na v uvozovkách barbarské jednání venkovanů vůči Francouzům, kteří se jim dostanou do rukou. Polní maršál odpověděl, nemůžete během 3 měsíců skultivovat celý národ, který, jen tak mimochodem, popravdě řečeno platí Francouzům stejnou mincí, jakou je třeba platit hordě Tatarů, která sem vtrhla pod vedením Čingischána. Když Kutuzov Lauristonovi řekl, že ruský národ pohlíží na Francouze jako na Tatary, kteří k ním vtrhli v čele s Čingischánem, Lauriston odpověděl, ovšem existuje určitá hranice. Tak mu polní maršál odvětil, že ruský národ v tom žádný rozdíl nevidí. S tímto dojmem a vědomím absolutní marnosti své cesty se Lauriston vrátil do Kremlu k Napoleonovi. Větší urážku, než přirovnat Francouze k hordě, by bylo těžké vymyslet. Ale Lauriston nebyl posledním žadatelem o mír. E.V. Taro informuje o setkání Murata s Miloradovičem. Náš národ je strašný a okamžitě zabije kohokoliv, koho by jen napadlo mluvit o mírových návrzích, řekl Miloradovič Muratovi. Pěkný národ otroků v uvozovkách. Pěkný v uvozovkách národ otroků, pokud ho elitářský generál vnímá jako kárný útvar, trestající zbabělce, prchající z boje. Tak to byla poznámka k jednomu z těch proč, která jsme prve četli. To znamená, že se teze o národu otroků, která je povrchním vyjádřením dojmu z davoelitářství na Rusy v době jeho existence mezi krizemi, ukazuje jako neprůkazná v krizových dobách. Příčinou může být pouze skutečnost, že mezi prostými lidmi nejsou zdaleka všichni svou psychologií nevolníky vládnoucí elity a že tím spíše nejsou všichni jako Smerďakov, aby tajně snili o tom nechat si vládnout více osvíceneckým a schopnějším otrokářem, než jsou jejich vlastní domácí v uvozovkách elitáři. Přičemž v uvozovkách smerďakovština je pro absolutní většinu našich domácích elitářů diagnózou. Nicméně davoelitářství, které je stabilní napříč pokoleními, je doopravdy hierarchií nevolnictví lomeno lokajství. Ze zdola nahoru, kdy se skláníte před nevolníky lomeno lokaji stojícími v hierarchii nad vámi a před ve své podstatě autoritářskými zotročujícími ideami civilizačního budování společnosti. Schéma historie nevolnictví v Rusku. Vojenské nebo ekonomické násilí nahradil právní institut, který se díky dlouhodobě uplatňované praxi proměnil ve zvyk, který po zrušení právního institutu dále přetrvával v mravech jako mravní nemoc. V.O. Klučevský, devítidílné spisy, devátý díl, zápisník. V.O. Klučevský osvětluje i požadavky uplatňované pro nevolníky spodních úrovní davoelitářstvím, jejichž realizace zajišťuje stabilitu davoelitářství v návaznosti pokolení a naduté panování elity. A zase citát. Chudí lidé mohou mít mravní pravidla v závorce, to znamená smířeně žít v souladu se svým sociálním postavením, ale nesmí mít vůli v závorce, aby nevstupovali do konfliktu se systémem a v podstatě si nesmí dovolit ani snít o tom stát se člověkem, neboť člověk, to znamená vůli, a pro lidi, kteří se stali opravdovými lidmi, biblický projekt ve společnosti místo nevyčlenil. To byl komentář autorů k citaci. Ještě jednou přečtu to, co napsal přímo pan Klučevský. Chudí lidé mohou mít mravní pravidla, ale nesmí mít vůli. To první je chrání před pácháním zločinů a to druhé před neštěstím. Vtělení tohoto ideálu, teď už zase autoři, vtělení tohoto ideálu do života plně vyjadřuje ponaučení apoštola Pavla. Otroci, podrobte se svým pánům, a i když se nevolnický způsob života na Rusy celkem rozšířil, protože společenské instituce pracují na jeho obnovování, tak se tento ideál nedaří v uvozovkách vštípit národu již po dobu více než 1000 let. Jako důsledek této skutečnosti V.O. Klučevský konstatuje neefektivitu nevolnické individuální práce. Své hodnocení vztahuje k epoše nevolnického práva. Zase citát. Nevolnická práce je jednou nepřetržitou sabotáží. Je to práce snížená do minima, připouštěného zákonem. Je to opět, to bylo z těch devítidílných spisů. Devátý díl, deníky a poznámky z deníků, strana 360. A autoři. Navíc ji doplňuje charakteristikou systému společenské dělby práce, která se vytvořila v davoelitářském Rusku. V Rusku nejsou žádní průměrně talentovaní lidé ani obyčejní mistři svého oboru. Máme tu ojedinělé génie a miliony nepoužitelných lidí. Géniové nemohou ničeho dosáhnout, protože nemají k ruce žádné vhodné pomocníky a s těmi miliony se nic dělat nedá, protože nemají žádné mistry. Ti první jsou k ničemu, protože je jich příliš málo, a ti druzí jsou bezradní, protože je jich příliš mnoho. To byl další citát V.O. Klučevského a autoři. Díky tomu je sen minulých, současných i budoucích smrďakovců neuskutečnitelný. Rus se nemůže stát součástí biblické civilizace, protože k tomu je nutný střední článek, řídící mezistupeň, vládnoucí v uvozovkách elita, která sice sama v ničem příliš nevyniká, ale přesto je. Za prvé, dostatečně vzdělaná a profesionálně způsobilá, především v oblasti řízení, a to i na makroúrovni. A za druhé, není izolovaná od těch mnoha milionů prostých lidí svou elitářskou subkulturou, což právě umožňuje elitě ve většině ostatních států řídit život společnosti. A k tomu zde máme hned dvě poznámky. Přítomnost subkultur elity je v davoelitářství nevyhnutelná, jinak by davoelitářství nemohlo existovat, jenže mohou být takového druhu, kdy se elita ocitne v subkulturní sebeizolaci od prostých lidí a mohou být i takové, kdy je na základě své subkultury elita prostými lidmi vnímána jako autoritativní sociální skupina, což vytváří základ proto, aby elita mohla řídit život společnosti. A druhá poznámka. V tom také spočívá důvod, pokud ne přímo nenávisti k Rusku ze strany pohlavárů Západu, v závorce jak taky může vypadat nenávist k něčemu, co je vnímáno jako jakési etnické území v zóně předpokládané kolonizace v uvozovkách opravdovými lidmi, tak jejich snahy nějakým způsobem provést genocidu obyvatelstva na Rusy, aby se její území dalo osídlit lidmi, kteří by byli v procesu svého zcivilizování v rámci biblického projektu poddajnějšími. A zase zpátky. Příčina tkví v tom, že prostí lidé, nejen nevolníci, od těch obyčejných až po vlasovce a banderovce, jejichž mravnost a psychika jsou zmrzačeny kulturou davoelitářství, ale i velký počet dalších lidí zastává pozici, ať nás kromě jiných neštěstí mine jak panský hněv, tak i láska panská. Oni nepřijímají elitáře jako elitu, avšak jejich existenci i politiku jimi uplatňovanou snášejí trpělivě. Uvědomují si meze, za kterými již přicházejí o svou akceschopnost, to znamená, kdy se následky jejich jednání stávají nepředvídatelnými a proto nebezpečnými. To znamená, i když si někdy mohou připomenout ruské nějak bylo, tak nepovažují nějak bylo, nějak bude za běžnou životní normu a je nutné je opravdu velice skřípnout okolnostmi, aby s oporou na nějak bylo začali jednat mimo osvojenou oblast svého alespoň nějakého profesionalismu. Od ostatních, a to včetně elity, očekávají ke společenskému životu stejný přístup, neboť v tom pro ně spočívá zdravý smysl i etická norma. A proto se v obdobích mezi krizemi davoelitářství zabývají svými věcmi a nederou se do oblasti řízení, nebouří se a nesnaží se rozpoutat občanskou válku, protože by to poškodilo život jejich rodin ještě více než elita a její vládnutí, o kterém si ve větší či menší míře dobře uvědomují, jak je nemravné. A zase poznámka. Z politicko-strategického hlediska mají pravdu, protože obnova země po rozsáhlé občanské válce typu smuty na rozhraní 16. a 17. století nebo občanské války po revoluci v roce 1917 vyžaduje práci a život několika pokolení. Mírový rozvoj v alternativních variantách politiky totiž umožňuje vyřešit stejné problémy společenského rozvoje, které jsou řešeny za mimořádných okolností v občanských válkách. Bez pustošení země nebo spustošení země, bez kolosálních lidských ztrát a bez toho, aby utrpěla etika a rozvoj kultury. Tato jejich nechuť se bouřit je právě zdrojem toho mylného dojmu, že jsou stejnými nevolníky jako smerďakovci, kteří se také nebouří, ale z důvodu vlastního slabožství. Toto je vytištěno tučně a já si myslím, že se to do značné míry vztahuje i na nás, na Čechy a do nějaké míry možná i na ostatní národy, které jsou utlačovány svými elitami. Přečtu to ještě jednou. Tato jejich nechuť se bouřit je právě zdrojem toho mylného dojmu, že jsou stejnými nevolníky jako smrďakovci, kteří se také nebouří, ale z důvodu vlastního slabožství. Žijí svůj takzvaně obyčejný život, jehož mnohé složky jsou pro život společnosti v návaznosti pokolení pod vládou jakékoliv koncepce řízení objektivně nezbytné a nevyhnutelné. Je třeba zakládat rodiny, vychovávat děti a účastnit se kvůli tomu hospodářské činnosti společnosti podle možností v závorce, které otevírá řízení na makroúrovni a také samozřejmě v souladu s vlastními schopnostmi těch či oněch možností využít. Při takovém přístupu k životu vyvolávají dojem, že jsou typickými představiteli své politicko-ekonomické třídy, jenže davoelitářství je organizováno tak, že převážná většina zástupců tohoto mravně psychologického typu, která má svou vůli dávající životu smysl, je soustředěna mezi prostými lidmi, neboť jejich mravy jsou takové, že raději za sebou vidí kus práce, než aby se zabývali intrikařením na téma, jak se co nejrychleji dostat co nejvýše v nevolnické hierarchii. Ale pokud se vlastní práce nevyplácí těm, kteří ji vykonávají, ani jejich rodinám, tak má v takovém systému smysl. Buď pracovat minimálně a podle možností si přilepšovat okrádáním vládnoucí elity, což je z hlediska elity sabotáž, lenost, hloupost a podlost lidu, za které je třeba lidi nemilosrdně pronásledovat. Tomu zase poznámka. Stejně tak většina obyvatelstva nevidí smysl v tom, aby pracovali na postsovětský politicko-ekonomický systém rasionie. Výplata většině zajišťuje pouze fyziologické přežívání, úspory většina nemá buď žádné, nebo se znehodnocují rychleji, než mohou být použity pro různé projekty osobnostního a rodinného rozvoje. Tady v této souvislosti připomenu, že ta knížka je z roku 2009. Takže ještě jednou, pokud se vlastní práce lidem nevyplácí, tak má v takovém systému smysl buď pracovat minimálně a podle možností si přilepšovat okrádáním vládnoucí elity, což je z hlediska elity sabotáž, lenost, hloupost a podlost lidu, za které je třeba lidi nemilosrdně pronásledovat, nebo cílevědomě pracovat na nahrazení tohoto systému jiným, který by byl opravdu založený na svobodě, to znamená na diktatuře svědomí, ve kterém nebude moci nikdo parazitovat na práci a životě absolutní většiny obyvatelstva a tím spíše v něm nebude moci být cílevědomě systémově organizován parazitismus. Zdaleka ne všichni ze zástupců této skupiny lidí se v období mezi krizemi davoelitářství snaží o to druhé. Vždy jsou však připraveni se do toho pustit a v případě, že elita dovede zemi do krize, vrhnou se do budování pokrizového sociálního systému. Právě tak se obyčejný nižněgorodský obchodníček, původem pokřtěný Tatar, stal Kuzmou Minimem, takovým, jakým ho známe. Nikdo by o něm nevěděl, pokud by Romanovci ve své snaze dostat se na trůn neuvrhli zemi do období smuty. A takových lidí celonárodního významu, kteří neměli možnost se projevit, je vždy na Rusy ve všech epochách dost a dost. V krizích to jsou právě oni, kdo ve všech oblastech činnosti projevují svou podstatu, která vůbec není nevolnická, a to tak, že jakoukoliv krizi vyvolanou v uvozovkách elitou v konečném důsledku obrátí ve svůj prospěch. Pokud se podíváme na vyřešení krizí v jejich posloupnosti, tak celkový objem tohoto prospěchu neustále narůstá, neboť následky minulých vítězství jsou nezničitelné, dokonce i v časech porážky. V tomto procesu Rus davoelitářství překonává. To znamená, krize na Rusy vyvolávají nevolníci z nevolnické hierarchie a překonávají je a Rusko jako regionální civilizaci rozvíjejí obyčejní lidé, které staletá vláda elit nedokázala přeměnit v nevolníky. A k tomu zase poznámka, elita tuto skutečnost vnímá ve zkreslené podobě. Vlasteneckou válku 1812 až 1814 podle názoru elity vyhrál Alexandr I. Pavlovič zvaný Blahoslavený, i když válka byla vyvolána vraždou jeho otce cara Pavla I. napříkaz z Londýna a důsledkem bylo, že Rusko pod vládou Alexandra I. přešlo k probritské politice závorce a konkrétně ve štábu M.I. Kutuzova byl pozorovatel z britské rozvědky, který pretendoval na kurátorství, komisař při ruské armádě generál Robert Wilson. A že by Alexandr I. plnil svou funkci vrchního velitele od dob bitvy u Slavkova do konce své vlády, je mírně řečeno diskutabilní. A druhý příklad. Velkou vlasteneckou válku 1941 až 45 podle mínění elity vyhrál obyčejný vojín, celý národ. A vrchní velitel, hlava sovětské vlády J.V. Stalin, je v jejím podání divné hlavním viníkem katastrofy z léta roku 1941 a dlouhé doby trvání války až do května 1945. A dospěli jsme k bodu 3.3.4.3 Idea civilizovaného budování Rusy. Taková je tedy vnitřní struktura davoelitářství na Rusy z organizačně psychologického pohledu, která je unikátní a liší se od vnitřní struktury davoelitářství Evropy, USA a v uvozovkách pokrokového západu jako celku všech regionů planety, které se dostaly pod nadvládu jeho kultury a také od východu s výjimkou Japonska. Tomu Japonsku poznámka. V Japonsku subkultura ninjů, kteří neumožňují elitě si zadat, v něčem zbližuje Japonsko a Rusko. A ta okolnost, že japonská elita učenlivá je, že je japonská elita učenlivá a slouží své rázné ideji civilizačního budování, ji zase zbližuje s ostatními davoelitářskými kulturami. V souvislosti s tím ještě jednou připomínáme analytickou zprávu Japonsko a Rus, rádoby vizionářství nebo prediktor korektor v akci. Ze série k současné situaci číslo 6 z roku 2006. Tak ještě jednou to přečtu. Taková je tedy vnitřní struktura davoelitářství na Rusy z organizačně psychologického pohledu, která je unikátní a liší se od vnitřní struktury davoelitářství Evropy, USA a v uvozovkách pokrokového západu jako celku všech regionů planety, které se dostaly pod nadvládu jeho kultury a také od východu s výjimkou Japonska. Tato struktura a její stabilita v návaznosti pokolení, když beze změny prochází všemi společensko-ekonomickými formacemi v historii davoelitářství, které se postupně mění vlivem rozvoje výrobních sil, je ukazatelem, že Rus nepřišla o smysl svého života a o ideály, které ji charakterizují jako regionální civilizaci. I když způsob života na Rusy v podmínkách davoelitářství vypadá jako idiotský a hloupý. Je takový názor nepochopením toho, co se děje, což se nejjasněji odráží na elitářské subkultuře ve velice známých verších F.I. Tjutčeva. Rozumem Rusko nepochopíš, loktem obvyklým nezměříš. Ono má zvláštní poslání. V Rusko je možné jenom věřit. Jenže rozumem pochopit Rusko není nic pro elitářský rozum díky protiruskému postoji elitářství. Nicméně chápat Rusko rozumem je nutné, pokud chceme být Rusové. Jestliže tohle chápeme, tak není reakce ruského ducha, pomlčka egregoru naší regionální civilizace, při pokusu o jeho davoelitarizaci, zotročení nebo likvidaci v chodu realizace biblického globálně politického projektu vůbec hloupá, ani idiotská, i když ne všem pochopitelná. Abychom to předvedli, použijeme ještě jeden výrok V.O. Klučevského, který je svou podstatou jedním z postulátů historie. Stávající řád, dokud existuje, není ten nejlepší z mnohých možných, ale jediný možný z mnohých lepších. Možným jej neudělalo to, že by byl nejlepším z myslitelných, ale nejlepším z myslitelných jej dělá to, že se ukázal být možným. Opět to byl citát z těch Klučevského devítidílných spisů. A zase zde k tomu máme dvě poznámky. Tedy, že se nejvyšší nemýlí a vše probíhá v rámci jeho všedržitelnosti tím nejlepším možným způsobem při těch mravech, etice a chápání světa, které jsou vlastní lidem. A druhá poznámka. Tento postulát historie je daleko hlubší než výrok Winstona Churchilla o demokracii, který jsme uváděli dříve. Demokracie je ta nejhorší forma vládnutí, dokud ji neporovnáte s těmi ostatními. Čímž rozumí, západní demokracie je tou nejlepší formou vládnutí ze všech možných. Tak já přečtu ještě jednou ten citát Klučevského. Stávající řád, dokud existuje, není ten nejlepší z mnohých možných, ale jediný možný z mnohých lepších. Možným jej neudělalo to, že by byl nejlepším z myslitelných, ale nejlepším z myslitelných jej dělá to, že se ukázal být možným. Pokud však přijmeme tento historický postulát, píší autoři, nesmíme zapomínat na procesy rozvoje a degradace, které probíhají, dokud tento nebo jiný v uvozovkách řád existuje a podporuje jejich průběh. Jestliže se vezmeme za úkol, jak uchovat své bytnost Rusy a oživit smysl její existence, tak můžeme v celkem nedávné historické minulosti objevit dva paralelně probíhající procesy, které se při řešení tohoto úkolu vzájemně doplňují. První. Nevolnická hierarchie, která se vytvořila na Rusy, kdy se každý z nevolníků sklání před výše stojícími nevolníky a před zotročujícími ho ideami civilizačního budování, je taková, že se všichni tito nevolníci a Rus jako celek řízená elitou, která se nevolnicky sklání před Západem, nemohou stát organickou částí biblické civilizace, což působí po dobu posledních 2000 let pohlavárům biblického projektu velké problémy. A teď bude několik odrážek k těm problémům. Místní elitu není možné vydrezírovat, ta umí jenom hrabat. První problém. Další. Nevolníci jsou pod její vládou neschopní a podlí ve všech směrech až do projevování absolutní zvůle. dále, ani elitě, ani jejím nevolníkům se nedá nic svěřit, na nikoho se nedá v ničem spolehnout, nedodržují se zákony, dohody, ani v uvozovkách to se rozumí samo sebou. Dále, místní opoziční znacharstvo zasahuje do procesu řízení a neumožňuje realizovat bezvýhradnou kontrolu programově adaptivního modulu prostřednictvím zednářské periférie. Dále, nedaří se je zlikvidovat jako indiány na území současných USA a Kanady nebo jako australské domorodce, protože v období systémových krizí a katastrof se ti v uvozovkách nevolníci najednou přestanou chovat jako nevolníci a dokážou, zdálo by se, nemožné věci. Takže Rus se v důsledku toho z krizí a katastrof posouvá do stále vyšších etap osvojení potenciálu svého vlastního rozvoje, ve kterých se upevňuje, aniž by přišla o svou civilizační podstatu. Zůstává sama sebou. Tak to byl první proces a druhý proces. Probíhá proces rozvoje kultury, to znamená rozšiřuje se rozhled lidí, dostávají se k nim dříve neznámé nebo nedostupné informace, mění se jejich vnímání a chápání světa, způsoby myšlení. Vlivem toho se mění organizace psychiky jedinců a charakter jejich účasti v kolektivní psychice společnosti. V důsledku vzájemné součinnosti těchto dvou procesů Rus v roce 1988 překonala hranici, za kterou se kvalita její společnosti a kultury v podstatě změnily. I když z vnějšího pohledu to vypadalo, jako by se nic nestalo, jak se o tom hovořilo dříve v části 3.3.4. Od roku 1988 se činnost vlastního prediktoru Rusy stala trvalým faktorem globální politiky a konceptuální moc si na základě své mravní vůle přivlastňují lidé, kteří si vědomě pro sebe zvolili ideu civilizačního budování království božího na zemi úsilím samotných lidí pod božím vedením. Tato kvalita odlišuje situaci z epochy 989 až 1988, kdy spod nadvlády biblického projektu epizodicky unikali pouze jednotlivci v určitých aspektech své činnosti a z větší části na krátké časové úseky. Naše domácí elita tomuto procesu přeměny kultury není schopná čelit, neboť je v podstatě nepoučitelná a nezajímá ji nic jiného, než jednání podle principu dostali jsme se k moci, tak si to teď užijeme. Její kurátoři z řad zednářů a vnitřního znacharstva neumí pracovat s informacemi, které jsou konceptuálně cizí biblickému projektu a konkrétně i davoelitářství jako takovému. Neumí pracovat ani se sociálními procesy, ve kterých jsou realizovány informace takového druhu. Příkladem je reakce části nevolnické hierarchie na koncepci společné bezpečnosti. Problémem smrďakovců je najít toho nejprestižnějšího pána, který by byl zároveň schovývavý k jejich nevolnictví. Proto, pokud bývalý pán přichází o autoritu, tak určitá část nevolníků ještě před samotným pádem svého pána začíná stavět mosty, aby mohla uznat svým pánem toho, kdo toho předešlého svrhnul. A teď tučně vytištěno, ideálním stavem by pro ně bylo, aby se jejich pánem stal Bůh, ale přitom, aby nemuseli sloužit jeho záměru, aby vlastně on sloužil jim. Je samotné k ničemu moc nezavazoval, jenom uspokojoval jejich choutky. Taková je to schizofrenie, v závorce historicky reálně je vyjádřena ve věrouce ruské pravoslavné církve a v její politické praxi při zavádění davoelitářství na Rusy. Takže v souladu s algoritmikou hledání toho nejprestižnějšího pána a možnosti postavit ty správné mosty, aby byl jako takový uznán, uviděla určitá část nevolníků v koncepci společné bezpečnosti své perspektivy a proto se vrhla do jejího studia a prohlásila se za její přívržence. Ocitli se mezi nimi nevolníci dvou typů. První si díky své nevolnické nátuře nedokážou ani představit, že v prostředí prostých lidí se vždy najdou konceptuálně mocní lidé, kteří podle toho, jak je k tomu přinutili okolnosti, dokážou sami odhalit koncepci zotročení lidstva a vypracovat vůči ní efektivní alternativu. Neustále hledají a vymýšlejí si náznaky toho, že jakési starodávné žrečstvo, které se ukrývalo v záloze po dobu mnohých staletí, najednou začalo aktivně jednat a prohlašují, že jsou mu ochotni sloužit. Takže to byl první typ nevolníků, kteří se stali v uvozovkách přívrženci KSB, a teď druzí, kteří si uvědomují, že jakékoliv znalosti a návyky mohou být v podstatě obnoveny od nuly. Jsou v hlubinách svého nevědomí stejně jako dřív přesvědčeni, že ten venkovský křupan to nemůže umět. A ani si nezaslouží to umět, za to oni sami jsou ta pravá elita, která až si osvojí znalosti koncepce společné bezpečnosti, zachrání svou vlast před vládou prozápadních, pročínských, zrádců a odštěpenců. Jedná se však o projev nevolnictví před svou vlastní vznešeností, která je navíc absolutně iluzorním, chorobným produktem jejich vlastní nemocné obrazotvornosti. A nevolnická podstata pomlčka algoritmika psychiky se nedá skrýt, je nutné ji cílevědomě objevovat v sobě samém a vykořeňovat. Pokud to neudělají, tak proces v uvozovkách osvojování koncepce takovými opravdově elitními nevolníky probíhá ve dvou etapách. V první etapě jakoby upřímně demonstrují svou oddanost ideálům KSB a nějakou dobu ji velice emocionálně brání před útoky jejich protivníků a kritiků. Ve druhé etapě jejich vnitřní nevolnictví a tíhnutí k principům davoelitářství zvítězí, neboť přichází rozčarování novým pánem, protože je nepřijímá mezi tu novou buržoazii, jak si ji vysnili, takže začínají sobě a všem ve svém okolí dokazovat, že ta alternativa není dokonalá, že je třeba ji rozvíjet a zdokonalovat. Kdo by něco namítal? Opravdu je práce na rozvoji a uvedení KSB do života strašně moc. Osvojujte si KSB, nastavte svůj typ struktury psychiky na ten lidský, stávejte se konceptuálně samostatnými, rozvíjejte svůj potenciál. Bůh vám pomáhej. V souvislosti s tím posledním uvedeme dvě sdělení z Koránu, Súra 2, 107. Což nevíš, že Bohu náleží království nebes i země a že nemáte kromě Boha ochránce ani pomocníka žádného? A Súra 3, 150. Ano, Bůh je vaším ochráncem a on nejlepší je z pomocníků. Tvrzení podobného druhu se v Koránu vyskytují nejednou. Bůh v roli pomocníka napovídá, že iniciativa musí vycházet od člověka, jinak není nikdo, komu by mohla být adresována pomoc. Tato okolnost vylučuje nevolnictví lidí před Bohem. To znamená, království boží není nevolnickou hierarchií, na jejímž vrcholu by byl Bůh. Ještě jednou, království boží není nevolnickou hierarchií, na jejímž vrcholu by byl Bůh. Jenže na otázku, Kdo vám brání zdokonalovat KSB? Proč byste sami nemohli udělat to, co doporučujete jiným? Slyšíme odpovědi. My se do toho nepouštěli, my jsme se k tomu neupsali, máme svých starostí pokrk, to vy jste ve vnitřním prediktoru SSSR. Vy tedy dělejte všechno tak, aby se nám to líbilo a je vaší povinností pracovat s našimi kritickými poznámkami a řídícími pokyny. To je typický příklad nemožnosti něco naučit nevolnickou elitu na Rusy. Tentokrát však již ne v rámci koncepcí realizovaných davoelitářstvím, ale v rámci zavádění koncepce nastolování království božího na zemi. Naše domácí elita je vládnoucí špičkou místní nevolnické hierarchie a stojí mimo práci na přeměně Rusy nezávisle na tom, zda jsou elitáři přesvědčeni o tom, že mají všechno pod palcem, zaplacené a pod kontrolou, nebo zda někdo z nich cítí, že něco není, jak by mělo. A že Rus je řízena v mnohém, nezávisle na jejich přáních a činech a dokonce v rozporu s nimi. To znamená na Rusy po celou epochu davoelitářství, teď budou dva body, mravně závadné typy ruský duch odvrhoval do hierarchie nevolnictví před západní v uvozovkách velkolepostí, jejíž vládnoucí špičkou se stala naše domácí elita. A druhý bod, a Rus se mezitím vyvíjela svébytně, ale bez vnějších a hlasitých projevů, tiše a nepozorovaně. To první bylo svého druhu krycí operací toho druhého a to druhé tvořilo podstatu civilizačního rozvoje Rusy. V historicky nedávné minulosti existovalo pouze jedno jediné období, kdy byla v uvozovkách elita nucena pracovat pro lid a svébytný rozvoj Rusy, na které dosud vzpomíná jako na svou noční můru a jehož zopakování se bojí jako ohně. Je to období, kdy v čele v uvozovkách strany moci a státu stál Josef Vissarionovič Stalin. Jehož chápání světa a vůle v mnohém určovaly směřování a charakter rozvoje státu. Nebyla to jednoduchá doba, která přinesla mnoho tragédií jedincům, rodinám i národům, kteří se účastnili pokusu lidstva, nejenom Ruska, přejít z řízení podle koncepce davoelitářství k řízení podle koncepce nastolování království božího na zemi, které se v tom historickém období říkalo budování socialismu a komunismu, budování společnosti, ve které nebude možné, aby menšina parazitovala z práce a života většiny a kde nebude většina nevolníků vzhlížet se závistí k menšině, jejíž parazitismus byl úspěšný a kde tím spíše nebude moci existovat systémově organizovaný parazitismus, na kterém jsou založeny všechny davoelitářské kultury. Tato analytická zpráva však o tomto období nepojednává. O něm vy z práce vnitřního prediktoru SSSR Jidášův hřích 20. sjezdu nastal čas o Stalinovi pohovořit a Ford a Stalin o tom, jak žít lidsky, tak tu poslední jsme již četli minule před knihou Sad roste sám. A vrátíme se zase zpátky. Zde pouze poznamenáme, úspěchy v rozvoji kultury a národního hospodářství z té doby vyplynuly z masového nadšení lidí, kteří poprvé za mnoho staletí pocítili, že jejich práce pro systém jim přináší užitek, jim samotným, jejich dětem i vnukům. Aby tato slova pro vás nebyla pouze abstrakcí, zkuste se podívat na to, co se dělo od roku 1917 do roku 1953 z hlediska člověka, který do roku 1917 po ukončení církevní farní školy začal pracovat jako zámečník v nějakém železničním depu ve vnitrozemí a který najednou viděl, jak jeho děti a vnuci získávají střední vzdělání, jak se dostávají na vysoké školy a zaujímají pozice, které byly do roku 1917 určené pouze šlechtickým dětem, a těm nejbohatším z vrstvy obchodníků. Je zcela jisté, že se jeho hodnocení toho období bude zcela lišit od hodnocení N.S. Michalkova, jehož klan pocházející od carského dvořana, vyznamenaného možností starat se o carskou postel nebo od jiného podobného dvorního nevolníka, v roce 1917 opravdu přišel o možnost dál parazitovat, což se mu povedlo obnovit, a to jenom částečně, v průběhu reform z 90. let 20. století. To nadšení pramenilo z toho, že ideje v uvozovkách komunismu byly vyhlášeny hlavní politikou sovětského státu a začaly být do života uváděny ve všech sférách činnosti společnosti. A úspěchy v rozvoji státu byly v té době uznány i nepřáteli komunismu a J.V. Stalina osobně. Přesvědčenými přívrženci davoelitářství v jeho liberálně buržoázní verzi. Zbigněv Břežinsky. Za Stalina se Sovětský svaz opravdu stal velmocenským průmyslovým státem. Opravdu došlo k odtoku obyvatelstva z vesnic. V plném rozsahu byl vybudován centralizovaný socialistický systém a přitom měla sovětská ekonomika relativně vysoké tempo růstu. Podle oficiální sovětské statistiky se národní důchod v letech prvních pěti letech zvýšil 4x s ročním přírůstkem téměř 15%. To vyžadovalo přesun velkého počtu lidí. Za 13 let se počet městského obyvatelstva zdvojnásobil. Od roku 1928 do roku 1940 roční výroba elektrické energie vystoupala z 5 miliard kW na 48,3 desetiny miliardy kW, výroba oceli ze 4,3 desetin milionů tun na 18,3 milionů tun, roční výroba obráběcích strojů vzrostla ze 2000 na 58 400, automobilů se místo 8 000 ročně začalo vyrábět 145 000. V předvečer války průmysl tvořil 84,7% veškeré sovětské ekonomiky. I v případě, že jsou tato čísla oficiální statistiky zveličena, nemůže být popřena skutečnost, že sovětská ekonomika dosáhla velkých úspěchů. Zbigněv Břežinsky, Velké fiasko, zrození a smrt komunismu ve 20. století. A teď autoři, a proto historie nedovolí pohřbít jeho dílo, má na mysli dílo Stalina, nikoli Břežinského, a nechat ho upadnout do zapomnění. Jestliže se mnoho, tak velmi mnoho lidí nechce z historie poučit, budou nemilosrdně a nelítostně potrestáni za svou neznalost a pošetilý vztah k jejím lekcím jako ke smyšlenkám. To znamená, období v uvozovkách stalinismu je praktickým potvrzením toho, že je království boží na zemi jako idea civilizačního budování jedinou fungující koncepcí řízení na Rusy. Všechno ostatní je úskočné svádění z cesty. A tím jsme se dostali ke kapitole 4, vrstvený koktejl globální politiky, ale na ten nebo na jeho začátek si musíme, vážení a milí přátelé, počkat až do zítřka. Ještě vám přečtu poznámku k tomu, že historie nedovolí pohřbít dílo Stalina a nechat ho upadnout do zapomnění. Právě z tohoto důvodu musela elita mimo záběr upravovat výsledky projektu Jméno Ruska, kde měli lidé vybrat největší osobnost ruských dějin, který organizovala v roce 2008 televizní stanice Rasia, aby mohli popřít, že ho vyhrál J.V. Stalin. Přiznat oficiálně tuto skutečnost by znamenalo ztratit svou tvář před tváří světové buržoázně liberální veřejnosti. Tak vážení a milí přátelé, já vám nyní již děkuji za pozornost, dáme si písničku a zítra budeme opět pokračovat ve čtení tohoto nesmírně zajímavého a poučného díla. Hezký večer.